siang, karena di sini lagi siang ya. Kenalin, nama aku Yosima. Ya, aku mahasiswi di suatu kampus, di suatu institut. Dan aku cuma mau nge-share pengalaman aja. Di sini aku mau cerita soal dulu aku suka banget sama hal-hal yang berbau Jepang. Saking sukanya, karena dulu kan aku suka nonton anime ya. Saking apa ya, saking excitednya sama budaya mereka. Kalian pasti tahu yang namanya event Jepang, ada semacam cosplay dan sebagainya. Aku sampai ikutan, sampai wah lucu juga ya. Kayak aku tuh ngelihat ini lucu juga ya, kok jadi pengen ikutan gitu. Ikutan tuh dalam arti bukan ikut lomba cosplaynya dan semacamnya, cuman kayak ngelihat orang-orang dan kayak gitu tuh lucu aja gitu. Nggak kayak oh aku ingin sekali terlihat seperti orang Jepang, nggak kayak gitu. Cuman kayak emang pemikiranku tuh kayak wah lucu ya gitu, bagus. Kadang ada yang make upnya keren banget, ada yang pakai armor, ada yang pakai gini gitu, tuh melihatnya kayak wah keren ya. Jadi itulah, jadi timbul di benakku kayak mau coba deh, mau nyoba cari deh yang karakternya aku suka gitu, terus aku pengen nyoba make gitu, kayaknya lucu aja gitu. Di samping rasa gengsi lah, dibilang apalah gitu, kayak ya itu keinginanku gitu kan. Sampai akhirnya aku nyari karakter yang mana aku tuh suka sama karakternya, terus pengen aja jadi, bukan jadi dia juga sih, cuman pengen aja yang tampilanku itu kayak dia tuh gimana ya, jadi nyantar bagus nggak ya, lucu nggak ya, keren nggak ya gitulah. Terus akhirnya aku bilang kan ke mamaku, "Ma, aku pengen pengen nyoba nih kayak kayak gini." Terus aku liatin foto-fotonya ke mamaku, dan I'm so grateful to have mom like my mom. Apapun yang aku pengen, maksudnya dalam hal hobi ya, bukan bukan cita-cita atau apa gitu ya, dalam hal hobi apapun yang aku ingin lakukan, itu ibuku, mamaku itu mendukung penuh gitu. Terlepas dari ini apaan sih, ini anak apaan sih, alay ini dan sebagainya, enggak. Jadi aku tuh enggak ngerasa terjustifikasi gitu, enggak ngerasa mama aku ngejudge aku kok kayak anak kecil, kok kayak gini. Waktu itu aku umurnya pas SMA, SMA kelas berapa ya, kayaknya kelas 1 ya, apa kelas 2 apa kelas 3 ya, lupa. Intinya pas itu SMA, dan ya tau lah harusnya emang waktunya pendewasaan diri kan. Cuman malahan aku pas pada saat itu ingin berdandan kayak orang-orang yang lagi cosplay gitu. Jadi kayak nggak tahu, kayak keinginan pribadi aja ingin nyoba gitu. Akhirnya saat itu aku milih karakternya, kalau kalian tahu ada yang namanya Shiro dari No Game No Life. Itu aku suka karakternya karena dia tuh orangnya cewek itu nggak cewek-cewek banget gitu loh. Kayak dia tuh suka ngegame, terus dia tuh punya kakak cowok yang juga suka ngegame, dan mereka berdua itu kompak banget gitu loh waktu main game. Terus akhirnya jadi, ya jadi primadona, dan kawan-kawan, kalau di animenya sih jadi raja sama ratu gitu ya. Dan aku tuh ngerasa ada diri aku sedikit gitu di situ. diri aku sedikit di situ, yang suka ngegame, maksudnya yang nggak yang feminim feminim banget gitu loh pas kecilku. Tapi bedanya aku nggak punya kakak sih, dan dari dulu emang aku pengen punya kakak cowok tapi nggak ada. Maksudnya ya emang aku anak pertama, jadi gimana ya, masa mau dibalikin lagi kan nggak mungkin. Okay, terus akhirnya aku nyari kan di mana bisa beli kostumnya, beli wignya, wig. Jadi karakter ini tuh rambutnya panjang banget, hampir se, pokoknya udah melebihi pinggul lah ya. Ini rambutnya panjang banget dan ombre. Kalau kalian yang nggak tahu ombre tuh, dia kayak gradasi gitu loh. Jadi rambutnya emang keren banget gitu. Terus pas aku nyari-nyari dapat bajunya, ada yang jual di online. Waktu itu aku nyarinya di Facebook, dapat. Terus wignya juga dapat. Nah, ini yang paling, bagian paling aku suka tuh pas bikin mahkotanya. Jadi mahkotanya itu kan nggak ada lah ya yang jual orang, ya mungkin ada cuman mahal dan sebagainya, tergantung bahannya juga. Nah, pada saat itu aku juga ikut komunitas ini, aku ikut karena emang pengen aja ya, pengen tahu aja. Terus ya bukan, kalau dibilang fanatik sih sebenarnya aku juga nggak terlalu banyak tahu soal about Japan, about anime. Nggak semua anime juga aku nonton juga, maksudnya emang ya pengen aja gitu. Selain itu juga aku mikirnya ntar banyak temen gitu kan yang mungkin sepemikiran atau gimana gitu. Ya udah, aku akhirnya nyoba masuk sebuah komunitas cosplay di daerahku pada saat itu, dan aku bisa bilang salut ke mereka karena kalau dilihat dari pandangan orang-orang sekarang ini soal cosplay, soal orang yang agak bisa dibilang fanatik gitu ya, tentang ada yang bilang wibu, ya mungkin ada banyak juga yang suka Japan, yang sangat-sangat suka Japan sampai dibilang freak lah. Terus suka Korea, ada yang bilang freak juga lah. Intinya apa ya, pandangan orang-orang Indonesia tuh soal hobi, soal kesukaan itu kayak aneh aja gitu. Ada yang, ada tanda kutipnya, anak ini kok aneh gitu kan. Tapi setelah aku masuk komunitas itu, ternyata orang-orang yang di dalam komunitas itu nggak serendah pandangan orang-orang netizen-netizen Indonesia gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya orang-orang yang kreatif malah. Kenapa? Karena sebenarnya apalagi kalau ada beberapa orang yang nggak bisa beli keseluruhan dari propertinya. Jadi gini, misalnya tuh kan tadi aku juga cuman beli baju sama wignya karena itu nggak bisa dibuat sendiri kan. Baju bisa sih sebenarnya, tapi pas pada saat itu aku belum kepikiran gitu buat buat bikin baju sendiri, itu belum kepikiran sama sekali. Aku kepikirannya hanya how to get semua hal tentang karakter itu gitu loh. Jadi pas pada saat itu emang, dan emang aku emang nyari bajunya awal itu juga lagi iseng gitu, ada nggak sih emang yang jualan gitu kan. Ternyata ada, dan ya udah kan. Dan kalau wig ini emang jujur aku nggak bisa bikinnya juga, jujur aku emang nggak bisa bikinnya juga, jadi ya udahlah beli aja. Dan pada saat itu emang harganya relatif mahal ya menurutku pas secara gitu, aku masih SMA dan harga wignya itu bisa mencapai 300 ribuan, dan bajunya sendiri berapa ya, juga beratus-ratus ribu lah. Dan ya udah aku bilang tadi, latar belakangku bukan orang yang sangat bisa sangat bisa membeli apapun saat dia inginkan. Ya aku dari orang yang cukupan, jadi aku mikirnya aku harus bener-bener bener-bener tahu apa yang mau aku beli sama yang enggak. Harusnya kan orang kalau mau beli itu yang dibutuhin aja, bukan yang diinginkan. Tapi karena aku ini orangnya ada satu dua hal yang banget aku pengenin, itu aku nggak bakal emang nih mana apa ya bahasanya tuh, nggak bakal sayang gitu sama duit aku kalau aku emang lagi pengen banget. Jadi aku tuh bisa tahu, ya aku dari diriku sendiri ya bisa tahu saat-saat dimana aku pengen banget sama biasa aja gitu. Kayak contoh misal, aduh ini merambah dikit ya, cuman ini aku kasih tahu aja pandangannya biar kalian tuh tahu gimana caraku memilah. Itu kayak misal pas waktu ada late night shopping pas itu di Surabaya ya, sama teman-teman aku tuh pergi kan ke late night shopping karena kan diskonnya pasti gede-gedean gitu kan. Pas lihat ternyata ada sih, jadi ada dua keinginan di benak aku itu, kayak keinginan untuk membeli karena jarang-jarang ada diskon late night shopping, tapi sebenarnya pas aku milih-milih tuh nggak ada yang aku bener-bener pengen gitu loh. Nggak ada yang apa ya, ya pasti ada yang cocok tapi kayak keinginanku untuk membeli barang itu tuh kurang gitu loh. Aku di situ berada di situ cuman karena pengen dapat maksudnya beli barang yang diskon, jadi aku memanfaatkan. Oke, suaranya udah reda. Jadi aku mau manfaatkan momen itu di mana ada diskon besar-besaran dan aku harus membeli sesuatu. Tapi setelah aku pikir-pikir, sayang juga duit aku karena aku nggak terlalu pengen gitu loh. Iya, iya itu diskon. Tapi kan pernah nggak sih kalian tahu di story kalau misal ada barang seharga 10.000, misal 100.000 aja deh. Ada barang seharga 100.000 diskon 30%. Jadinya 70.000. Kalian bukan menghemat 30.000, tapi kalian menghabiskan. Kalian tetap menghabiskan 70.000. Jadi menurut aku kalau aku nggak terlalu pengen tuh, jadi akhirnya aduh beli nggak ya, ini bisa dihemat gitu loh. Jadi kayak ya udahlah ya, ya udah akhirnya nggak jadi beli. Nah, itu selingan sih. Oke, terus jadi pas pada saat itu aku kan udah beli tuh baju sama wig. Nah, tinggal mahkota sama jadi kan aku tuh mikir kalau cosplay itu kan biasa aja tanpa suatu properti yang wah kan. Akhirnya pada saat itu aku tuh mikir kan karena karakter ini emang dia dia punya mahkota karena dia akhirnya jadi ratu gitu kan. Dan dia tuh paling suka main catur. Terus aku mikir terus apa ya namanya cosplay itu kalau misal dia nggak bawa apa-apa, maksudnya tangannya nggak bawa apa-apa tuh kayak aku ngerasa kurang aja gitu loh. Aku harus punya properti di mana itu karakter dia banget gitu loh. Akhirnya aku bikin karena tadi aku ikut komunitas cosplay di mana ya mereka itu ternyata kreatif, nggak seperti yang orang lain bilang. Jadi mereka tuh bikin, kebanyakan yang cowok-cowok itu bikin bajunya pasti ada armornya kan. Nah, armor mereka tuh dibuat dari apa ya, dari gabus yang lunak banget gitu loh. Jadi kayak aku nggak tahu itu namanya apa, udah lupa, udah lama banget aku. Pokok gabus yang lunak itu warnanya hitam dan dia itu bisa dibentuk-bentuk apapun dan bisa direkatkan dengan mudah pakai lem, apa ya, lem lem kayu masa apa lem kertas ya, pokoknya dia tuh bisa direkatkan dengan mudah pakai lem itu. yang lem gak boleh kena tangan intinya. Nah, terus akhirnya melihat teman-teman aku di komunitas itu bikinnya kayak gitu, akhirnya aku bilang ke mamaku, "Mah, kayaknya ini mahkota bisa dibikin pakai ini." Akhirnya aku nyari deh itu bahannya, aku beli. Terus yang aku suka tuh ibuku tuh bilang, kan ngelihat kan, mama aku pasti ngelihat karakternya, oh kayak gini, ada pernak-perniknya juga kan di mahkotanya. Nah, mama aku tuh bilang, ini manik-manik beli di situ aja, suruh nganterin si ini, si kak ini, ada adalah karyawannya mama aku. Jadi kan mama aku punya sebuah toko gitu kan di rumah, ya toko rumahan aja gitu loh, terus ada karyawannya gitu. Nah, itu disuruh nganterin aku buat beli manik-maniknya, pokok suruh bener-bener nganterin aku kemana-mana buat beli bahan-bahan buat bikin mahkota itu. Jadi aku tuh ngerasa kayak, wah, oh, aduh, ternyata didukung gitu ya, padahal mama aku tuh tahu itu bajunya itu mini. Tapi ya mama aku udah bilang sih, ntar pakai kaos kaki yang tinggi, ntar pakai stocking, ntar pakai gini-gini, makanya biar nggak terlalu terbuka gitu kan. Ya walaupun terbuka juga sih, pakai celana pendek juga yang se apa ya, sepaha, pokoknya intinya jangan sampai cuman pakai aku ini belak-belakan, jangan pakai CD doang gitu, harus pakai ada lagi gitu celana pendek. Nah, terus pokok di awal tuh pas aku udah milih karakternya, aku beli bajunya, aku beli wignya, dan mama aku udah mendukungnya gitu loh, kayak lihat dong wignya, terus cobain dong wignya gini-gini. Terus aku bilang karakternya ini ada beberapa helai rambut yang ada di depan gitu kan, Shiro kan gitu kan. Terus kata mama, ya nanti nggak kelihatan muka kamu dong, gini-gini ya, pokoknya intinya mengkritisi tapi juga tidak menjudge aku gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Terus akhirnya aku beli bahan-bahan mahkota, balik lagi ke cerita tadi ya, beli-beli bahan mahkota, dan aku akhirnya kepikiran gimana kalau aku bikin catur dari bahan itu juga, dari bahan yang gabus lunak warna hitam itu juga gitu loh. Dan aku mikir lagi, kalau aku bawa catur biasa, maksudnya catur kotak catur itu kan mahal kan ya, aku nggak punya. Terus kalau bikin catur, beli bidal catur kecil-kecilan kan juga mahal, kecil aja udah mahal gitu loh. Terus akhirnya aku mikir, gimana kalau aku bikin bidal catur yang gede, se apa ya, kalau dari bawah mungkin gedenya se lutut aku, yang bisa aku pegang. Jadi kan kayak senjata gitu kan, cuman dia itu bidal catur, dan aku bikinnya dari si bahan itu tadi, gabus lunak hitam itu tadi. Dan akhirnya aku nyampein juga dong ke mama aku. Terus akhirnya udah dapat beli bahan semuanya. Awal itu aku bikin mahkota apa bidang caturnya dulu ya, lupa, pokoknya intinya aku bikin itu udah. Terus yang bidang catur ini susah banget karena dia kan bentuk bodinya itu kan kayak melengkung, seksi gitu kan ya, gimana ya, bidak catur yang melengkung cekung ke dalam gitu kan. Nah, itu kan susah banget kalau bikin pakai gabus lunak, karena gabus lunaknya kan nggak bisa bengkokin gitu kan. Dia kalau dibikin apa namanya tabung itu ya tabung lurus gitu. Akhirnya ya udah, pokoknya pas waktu ngerjain si buat bidak caturnya ini tuh agak lumayan ribet, karena bolak-balik potong terus ganti lagi, potong ganti lagi, potong ganti lagi. Akhirnya jadilah bidak catur. Pokoknya dari semua kerja keras aku dibantu sama mama itu, akhirnya jadi bidak catur sama mahkota. Mahkotanya juga dikasih itu kan ya, apa, kuncir, bukan kuncir sih, japit, pokoknya buat mencapit rambut aku, rambut wig aku nanti itu ada aksesorisnya gitu kan. Nah, terus bidal catur ini kan emang warnanya hitam kan ya, karena males banget gak sih kalau harus ngecat bidal catur putih. Jadi ya ya udah, karena gembus lunaknya hitam, ya udah bikin bikinnya emang emang buat bidal catur hitam aja. Nah, tapi setelah aku lihat-lihat, si bidak catur, si apa ya, gabus lunak ini tuh nggak mengkilau gitu loh. Dia glossy, gimana ya, warnanya itu kayak dark tapi nggak black-black banget gitu loh, nggak hitam-hitam banget, dia agak abu-abu gitu loh. Dan dia warnanya kurang tajam gitu istilahnya, ya intinya warnanya kurang tajam aja. Nah, disitulah kreativitas aku sama mama aku tuh main, ini dibikin apa ya biar bisa bikin dia tuh hitam banget, dia bisa mengkilap gitu loh. Akhirnya terus kan yang mahkota aku kan harusnya dikasih warna emas kan. Akhirnya pas pada saat itu kita beli pilok warna emas, taulah ya pilok yang buat graffiti graffiti itu warna emas. Terus akhirnya dibikin, ya itu udah bagus, mahkota udah bagus. Oke, mahkota udah bagus, tinggal bidak caturnya ini gimana caranya. Kalau dia di pilok tuh warnanya tajam tapi nggak mengkilap gitu loh, tetap nggak apa ya, tetap nggak kelihatan. Wah, kayak tau nggak sih bidak catur yang dari marmer gitu kan keren banget kan, dia agak mengkilau gitu kan. Nah, aku tuh pengennya dapet feel itu gitu loh. Akhirnya karena ibu aku juga punya percetakan di rumah, jadi kan ada bahan-bahan kayak lem kertas dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita nyoba semua lapisan dari bidang caturnya ini dilem sama lem kertas. Tahu kan lem kertas tuh warnanya putih, terus lem Raja Wali, kalau kalian tahu tuh mereknya lem Raja Wali, itu lemnya warna putih dan kalau kelamaan di tangan itu ntar bisa di apa, diambil gitu loh, di apa namanya ya, disobek, bukan disobek juga sih, pokok kalau udah kering di tangan tuh bisa diambil dengan mudah gitu loh, jadi nggak bahaya kalau yang itu. Nah, lem ini lama-lama kalau udah kering itu kan transparan kan ya, dan kayaknya dia juga mengkilau gitu loh. Tapi kita belum pernah nyoba kan, nyoba lem kertas itu dibuat lapisan. Akhirnya kita buat dan ya tangan aku penuh lem pada saat itu, dan benar-benar seluruh lap seluruh ujung seluruh permukaan bidang catur itu aku kasih lem akhirnya. Sampai kan keringnya lama tuh lem lem kertas, apalagi kalau tebel kan ya, ngelapisinnya pakai lem yang agak tebel gitu. Tapi akhirnya aku diemin di matahari, makanya di ya dijemur lah istilahnya sampai berapa hari pada saat itu. Jadi yang paling lama tuh pengerjaan itunya selama berapa hari, dan akhirnya pas udah kering itu keren banget, dia tuh kayak bener-bener mengkilau kayak marmer gitu. Jadi gabus hitam, gabus lunak hitam itu tadi kena lem itu, jadi kayak wah, oh jadi gini ya cara bikinnya. Kayak aku juga pernah lihat sih temen aku yang armornya itu ya diwarnain, pasti diwarnainya pakai pilok kan, tapi dia tuh kayak mengkilap gitu, kayak bagus banget, kayak bener-bener armor gitu loh. Bukan, dia itu bukan kayak gabus tapi benar-benar kayak armor. Jadi kayak apa mungkin ini dipakai anak-anak juga ya, pakai teman-teman juga, sampai sekarang belum nanya juga sih. Cuman ya itu suatu hal yang bikin aku excited gitu. Padahal itu di awal aku sama mama aku tuh kayak nyoba-nyoba gitu. Terus ya aku salut banget, aku bangga banget sama mama aku sendiri, karena mama aku emang orangnya emang kreatif. Jadi ya aku sangat terbantu banget lah pada saat itu. Jadi bener-bener hasilnya itu sangat memuaskan banget kalau menurut aku. Nah, terus akhirnya si yang mahkota ini tadi akhirnya juga dibikin kayak gitu. Jadi dia tuh dilapisin dulu terus baru dipilok. Jadinya oh keren banget. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya di rumah, intinya keren banget lah. Nah, di situ aku tuh ngerasa kan aku tuh cuman make karakter itu cuman di satu event doang. Sampai saat ini tuh aku nggak pernah make lagi. Karena ya emang ya aku akuin emang ribet juga sih. Aku bukan orang yang apa ya, kayak intinya pas make wig itu tuh kayak risih aja gitu, kayak ini rambut panjang banget gitu kan, terus gerah gitu kan, kalau di Surabaya itu gerah banget gitu kan. Jadi ya udah akhirnya udah nggak pernah aku pakai, cuma aku pakai sekali doang pas pada saat itu. Tapi pas aku make itu I feel very apa ya, puas banget gitu dan excited sama apa yang aku kerjain gitu. Dan aku kan kalau misal emang berdandan untuk dilihat itu kan aku ingin ngerasa orang yang ngeliat aku tuh ikut seneng gitu. Maksudnya makanya kenapa aku nggak mau apa ya, biasa-biasa aja pas lagi pengen. Aku kan pada saat itu emang lagi pengen banget cosplay, jadi aku nggak mau setengah-setengah gitu loh dilihat orang tuh. Jadi orang tuh ngelihat aku harus wah Shiro gitu, wah karakter ini gitu. Jadi aku pengen dapet feel itu dan aku bersyukur banget karena ternyata aku dapet gitu loh, dapet feel itu, dapet dimana orang-orang minta foto dan lain sebagainya. Oh ya, aku mau bilang kalau sebenarnya aku tuh bukan orang yang ingin diperhatikan di umum. Aku bukan orang yang caper di publik. Tapi ada saatnya dimana emang aku tuh pengen menunjukkan dan orang itu bisa ikut seneng gitu loh atas apa yang aku kerjakan, apa yang aku tampilkan itu mereka ikut seneng gitu, mereka bahagia gitu. Jadi aku ngelihatnya itu ya seneng gitu di hati aku, kayak wah ternyata mereka kayak kayak mereka mengapresiasi aku ya dengan kerja kerasku sedemikian, walaupun aku bukan bukan jadi cosplay yang sangat armor banget kan. Misal kayak pas pada saat itu emang mama aku liatin foto-foto banyak gitu kan, karakter-karakter sama cosplay-cosplay. Kalau kalian tahu juga ada yang namanya Kantai Collection, itu dia tuh cewek pakai seifuku, pakai seifuku tuh seragam ala Jepang gitu ya. Tapi mereka tuh armornya keren-keren banget, kayak apa ya, aku nggak bisa bilang sih, aku nggak tahu namanya ya. Intinya armor mereka untuk perang, karena Kantai Collection itu kayak perang-perang gitu kan, itu keren banget, bener-bener keren banget sih. Dan mungkin kalau aku jadi pakai itu agak lama juga bikinnya, agak lama juga gitu bikinnya. Dan akhirnya oke, bentar, dari tadi aku rebahan nyari ini rebahan. Oke, aku duduk ini dan agak jelas. Jadi pas pada saat itu mama aku juga aku kasih tahu ini itu banyak karakter gitu kan. Emang mama aku tuh juga sukanya yang itu, yang Kantai Kantai Collection tadi, karena armornya itu keren banget. Mama aku itu juga suka yang keren-keren gitu loh. Sampai akhirnya karena aku nggak se-expert itu juga bikin suatu barang ya, tapi aku selalu apa ya, berusaha apa yang aku kerjain tuh jadi terbaik gitu loh, dilihat orang jadi terbaik. Walaupun sekarang prinsip aku udah agak beda sih kayak yang dulu. Jadi pas pada saat itu emang aku inginnya semua hal itu nggak ada yang kurang gitu loh, dari menilai baju, make up, wig, sepatu, stocking, terus bidang catur yang gede, terus mahkota, itu semua aku ingin, nggak ada yang kurang gitu. Dan alhamdulillahnya emang dapatnya baik gitu loh, dapat yang paling bagus gitu. Dan perlu kalian tahu juga, sebelum itu aku nggak pernah sama sekali ikut cosplay, nggak pernah sama sekali bikin properti cosplay, nggak pernah sama sekali make up, karena pada saat itu aku SMA dan ya tau lah kalau anak SMA mungkin cuman pakai bedak doang gitu ya. Ya sama, aku juga cuman pakai bedak doang gitu, nggak paham, belum paham gimana caranya make up. Karena dulu aku pas kecil juga sukanya main game, maksudnya bukan hal-hal yang feminim banget, jadi aku juga nggak diajarin make up kecil. Jadi pas pada saat mau event itu datang tuh, aku bener-bener, ma ini aku harus pakai gimana ya, ini aku harus pakai make up apa dan sebagainya. Dan mama aku lagi-lagi selalu mendukung apapun yang aku pengen. Jadi mama aku tuh bilang, ini harusnya kamu tuh pakai ini, bulu mata palsu, gini-gini ini. Kan aku nggak suka banget kan kayak gitu, tapi ya karena emang mataku nggak ada bulu matanya, bukan nggak ada bulu matanya ya, ada bulu mata tapi dikit gitu loh, karena emang mataku sipit gitu kan. Dan ini mata kamu tuh bagus kalau dikasih bulu mata yang lebih tebel, karena karakternya ini, ya tahu kan karakter-karakter anim tuh matanya gede-gede gitu kan, jadi bagus gitu kan. Terus aku mikir apa aku pakai soft lens juga, mah. Terus mamaku ngelarang sih kalau yang soal itu, karena demi kesehatanku ya mama nggak mau aku pakai soft lens, karena kan aku emang orangnya matanya minus kan, aku biasanya pakai kacamata. Dan mama aku tuh bilang nggak usah lah, nggak usah pakai yang aneh-aneh lah, soalnya ada saudara aku yang pakai soft lens terus matanya merah-merah gitu kan, karena kelupaan nyopet dan lain sebagainya, karena ada banyak kasus tentang soft lens. Jadi oke, yang masalah itu emang aku nggak boleh, yang masalah lain tuh diajarin sampai gimana caranya make up dan lain sebagainya. Dan aku tuh nyari-nyari juga di YouTube gini-gini, oh caranya make up ini, akhirnya aku praktekin juga. Terus aku tanya mama aku, tanya kakak aku, ada karyawan di tokonya mama aku yang udah aku anggap sebagai kakak aku sendiri karena dia udah lama banget kerja di situ. Jadi ya emang udah aku anggap kakak aja, cewek dia. Terus ya udah, ternyata kurang ini oke. Akhirnya aku nyoba benahin gini gitu. Akhirnya tibalah pada saat itu eventnya, dan aku kan jauh dari mereka, maksudnya aku ke event ini bareng-bareng sama teman-teman komunitas aku naik mobil pada saat itu. Dan ya make up sendiri, maksudnya nggak ada yang nolongin kan, make up sendiri, dandan sendiri, pakai baju sendiri, ya intinya segala halnya itu sendiri, karena aku harus tampil sebaik mungkin tapi nggak ada orang yang bantu gitu loh. Karena teman-teman komunitas aku juga mereka pasti sibuk sendiri dengan masing-masing karakter dan perlombaan masing-masing gitu kan. Pada saat itu aku emang gak ikut lomba apa-apa sih, jadi emang aku murni pakai emang buat cosplay aja, buat seneng aja gitu, gak ikut lomba dan semacamnya. Dan akhirnya udah, saat itu juga aku ketemu orang baik dimana dia tuh minjemin aku sebuah apa ya, kayak kalau sebelum kalian pakai wig tuh harus pakai itu gitu loh, biar rambutnya itu gak kemana-mana, biar gak keluar-keluar. Nah, sampai sekarang tuh aku inget banget orangnya, dan orangnya emang terkenal banget di dunia cosplay di Surabaya terutama. Dan mungkin orangnya udah lupa sih sama aku, namanya Mbak Miu ya, Mbak Miu apa, suaranya juga bagus orangnya ternyata emang pernah juriin sebuah Jisung, Japan Song, dan orangnya juga cosplayer yang all out banget. Aku tuh suka kalau lihat cosplayer all out, karena apa ya, sampai detail-detailnya itu mereka perhatiin gitu, dan make upnya itu nggak setengah-setengah juga, mereka itu kayak all out gitu loh. Jadi kayak wah keren banget. Gak tau kenapa itu, mungkin menurut beberapa pandangan orang tuh ngelihatnya apaan sih ini, alay banget dan lain sebagainya, tapi menurut aku tuh itu sebuah seni gitu. Dia tuh ingin mencontoh karakter ini sebaik mungkin ditaruh di diri dia gitu. Jadi bukan kayak apaan sih kok pengen jadi kayak ini, pengen jadi kayak ini, orang Indonesia ya mana 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 cocok jadi gini, tapi nggak semua orang tuh ngerjainnya setengah hati gitu loh. Bahkan orang-orang yang ngerjainnya sepenuh hati dengan all out gitu harusnya yang banyak diapresiasi gitu loh, karena mereka membuat sebuah seni itu menjadi nyata gitu kan, istilahnya gitu. Jadi aku tuh mikir ya itu terserah pandangan masing-masing orang, itu aku nggak pernah ngejudge pandangan orang itu salah, karena menurut aku orang berhak berpendapat, berhak mengungkapkan pendapatnya ya, karena kita semua itu manusia yang bisa beropini gitu. Jadi menurut aku itu sah-sah aja sih bagi mereka yang tidak suka kayak gituan. Tapi menurut aku dari aku sendiri, maksudnya nggak ada. Oke, jadi kamar aku di dekat kamar kos aku di dekat jalan, jadi agak berisik sih. Nah, aduh lupa kan tadi apa? Oh iya, pandangan orang itu beda-beda. Jadi menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nah, dan aku menilainya pun juga bukan dari subjektivitas. Kayak misal, oh dia temen aku, dia cakep banget gini-gini, oh dia rival aku, dia jelek banget padahal gini-gini, enggak. Aku selalu menilai berdasarkan objektivitasku. Kenapa aku bilang ku, karena aku nggak tahu ya, sampai sekarang tuh setiap aku menilai secara objektif pasti ada orang yang ya pasti ada orang yang objektifnya sama sama nggak sama, gimana ya, susah banget ya. Ada objektif orang yang sepemikiran dengan kita, sama ada orang yang nggak sepemikiran dengan kita, dan itu wajar-wajar aja, karena sebenarnya takaran objektif itu sendiri tuh luas banget gitu loh. Kalian ngelihat dari apanya? Kalau aku ngelihatnya emang dari keseluruhan, dan dia bagus, dia punya nilai seni, dia indah aja gitu di mata gitu, menyenangkan aja di mata. Mungkin yang lainnya bisa ngeobjektif beropini secara objektif dari segi hal pakaiannya misal, atau dari segi hal make upnya mungkin. Tapi kalau aku ngelihatnya selama itu indah di mata aku ya okay, itu fine fine aja, bagus aja gitu. Kayak semua orang pasti sangat berusaha untuk mendapatkan point of view yang the best gitu dari orang lain, dan aku sangat menghargai orang-orang yang berani menunjukkan seperti itu. Kayak mereka ini udah berusaha dan mereka menunjukkan, dan mereka bodo amat sama orang-orang yang menjatuhkan mereka, dan itu bagus menurut aku. Mungkin mereka akan dapat kritik dan lain sebagainya, dan itu sebagai masukan buat mereka, enggak mereka ambil hati dan sebagainya kalau kritiknya jelek, dan mereka enggak terlalu nge-fly kalau dikasih pujian yang kebanyakan. Itu suatu hal yang menurut aku emang seni sih. Makanya aku enggak pernah ngelihat kesukaan orang itu sebelah mata, karena itu, karena kesukaanku sendiri tuh ya sebenarnya aku sekarang dan dulu emang agak beda sih dalam menyikapi sebuah sebuah kesukaan. Jadi dulu emang aku nggak seterbuka ini, pas pas pada saat itu aku nggak seterbuka ini, tapi objektivitasku tetap sama. Aku melihatnya tetap okay, dia dia tuh bagus, dia tuh sebuah seni yang nyata gitu. Jadi ya udah, itu menyenangkan aja di mata, dan dia nggak mengganggu gitu loh, nggak mengganggu penglihatanku juga kayak ih apaan sih ini jelek banget nih, nggak kayak gitu. Kayak ya udah, dia itu bagus aja, Oke, misal ada yang cosplay setengah-setengah gitu juga ya. Ya oke, mungkin dia belum belum berniat untuk sepenuh hati atau gimana, tapi di balik itu semua pasti ada alasan kenapa mereka ingin tampil seperti ini, ingin tampil seperti itu, kayak gitu. Kayak misal tadi aku habis cosplay itu kan ngerasa kayak risih juga ya pakai wig kayak panjang banget gitu kan. Terus aku mikir kayaknya enaknya nih kalau cosplay yang original karakter aja. Jadi original karakter tuh kayak mungkin kostumnya yang lucu-lucu, yang bagus, yang keren, tapi buat rambutnya tuh rambut sendiri aja gitu loh, yang dibentuk-bentuk aja, nggak usah perlu pakai wig dan lain sebagainya. Nah, itu sempat kepikiran kayak gitu juga. Jadi emang apa ya, pemikiran orang itu emang selalu berjalan gitu, selalu berkembang. Jadi aku malah kerasa sedih banget gitu ngeliat orang yang suka, netizen-netizen yang suka menjelekkan orang lain, menjelekkan karya orang lain, menjelekkan, intinya menjatuhkan gitu. Itu malah sedih banget gitu. Emang mereka nggak punya pengalaman apa yang menurut mereka tuh, oh ternyata setiap orang tuh unik, setiap orang tuh unik dan butuh yang namanya apresiasi sekecil apapun. Karena seseorang sekecil apapun dapat apresiasi tuh pasti akan seneng. Dan kayak aku contohnya, emang aku ngerasain sih, kak minta foto dong, kak minta foto dong, itu kakak cantik banget, kakak lucu banget gitu. Apa ya, nggak semua orang bilang gitu, tapi dengan sentuhan-sentuhan kecil itu yang bikin aku kayak wah ternyata aku berhasil gitu bikin mereka seneng juga dengan hasil karyaku itu. Ternyata apa ya, ternyata seneng aja gitu dapet ucapan kayak gitu dari orang. Tapi bukan berarti aku juga haus akan pujian ya, nggak gitu juga. Cuman ada kalanya emang seseorang, bahkan bahkan ini mungkin banyak banget di dunia nyata ya, di dunia nyata intinya banyak banget ya di Indonesia orang yang jarang banget dapat pujian, itu pasti ada. Dan banyak, mungkin masih banyak banget orang yang jarang banget dapat pujian. Nah, sekali dia dapat pujian tuh pasti kayak menurut dia itu berharga banget gitu loh. Jadi kalau dari, kalau aku sendiri dapat pujian pernah, dapat jelek-jelekan pernah, terus nggak pernah dapat dua-duanya. Maksudnya dalam rentang waktu beberapa tahun gitu nggak pernah dapat apresiasi dan lain sebagainya, itu pernah. Intinya apa ya, kalau menurut aku jadi warga Indonesia tuh cuman butuh keramahan hati aja gitu loh. Kalian nggak perlu yang jelek-jelekin orang dan lain sebagainya, kalian cukup mengkritisi dengan baik dan beropini secara, dibicarakan opininya secara baik, itu lebih bagus untuk kedepannya, baik untuk ke depan dirinya sendiri dan orang lain yang dibicarakannya. Jadi misal pujian-pujian itu apa ya, kalau menurut aku jangan gengsi lah kalau bikin ngasih pujian ke orang tuh, jangan gengsi, jangan ngira kayak apa ya, nanti aku dikira gini, lemah dan lain sebagainya. Enggak, kalian muji itu berarti kalian bijak, kalian bijak dalam menanggapi sesuatu. Dan jika kalian mengkritisi dengan baik, misal misal ada hal yang kurang terus kalian mengkritisi dengan baik, itu kalian juga jadi orang yang apa ya namanya, bijak juga sih namanya, nggak ada ada istilah lain. Aku mikirnya intinya terbuka, kalian juga terbuka jadi orang, kalian bijak jadi orang. Jadi kalau kalian menyampaikan sesuatu dengan baik, mengkritisi dengan baik, memuji dengan baik, dengan sopan, dengan tulus, dengan ya pokoknya itulah, itu bikin apa ya, bikin diri kalian sendiri itu pasti bakal lama-lama tuh enak gitu, kayak nyaman aja gitu. Dan kalau semua orang kayak gitu, nggak ada yang namanya kayak rival, terus gengsi, terus ada derajat sosial yang beda gitu, nggak ada di sini. Kayak tau nggak sih kenapa orang luar negeri itu kayak apa ya? Tahu nggak sih negara-negara maju kayak gitu mereka pasti diawali juga dari kritikan, dari sesuatu yang kurang, kemudian diberikan kritik secara baik dan dia menanggapi dan menerima dengan baik, dia merespon dengan baik, kemudian dia memperbaiki dengan baik. Ya, kalau menurut aku kalau semua orang kayak gitu, semua orang bertindak selalu positif kayak gitu, bakal menurunlah apa netizen-netizen yang katanya ya sekarang dibilangnya netizen jadi kesannya kan kayak negatif gitu kan, selalu kayak di suatu acara atau di perbincangan gitu kita lihat netizen-netizen Indonesia telah menanggapi ya, sebenarnya kayak netizen tuh maha menanggapi gitu katanya, maha tahu, maha benar gitu katanya, padahal kan enggak ya kan. Padahal netizen tuh sekumpulan orang yang punya opini masing-masing. Jadi kalau menurut aku, jadi netizen tuh ya yang positif aja gitu. Masa suka sih sama negara sendiri yang dibilangnya netizennya itu kayak negatif komentarnya gitu kan, jadi sedih gitu enggak sih? Dan itu sebenarnya berdampak loh ke kalian sendiri. Jadi kayak misal kalian melemparkan banyak sekali opini-opini negatif, itu sebenarnya menumbuhkan rasa negatif juga di diri kalian, menumbuhkan sifat yang tidak positif di diri kalian. Sebenarnya kayak gitu sih. Aku bilang kayak gini bukan karena aku menjudge lagi ya. Aku nggak suka banget dibilang menjudge dan aku dijudge. Aku nggak suka banget kayak gitu. Jadi aku bilang ini selalu sesuai sama pengalaman aku. Aku bilang semua hal yang ada di sini tuh selalu aku lewatin dulu karena aku nggak berani ngomong sebelum aku tahu rasanya gitu kayak gimana, dan aku juga tahu rasanya gimana ngelihat orang kurang, maksudnya ada kekurangan di karya atau di diri dia, dan setelah aku pikir-pikir kalau aku melontarkan hal itu berarti sama aja aku ini sama kayak dia dong, maksudnya kalau aku melontarkan hal kayak gitu, emang dia lebih, emang aku lebih baik dari dia kayak gitu loh. Emang dia lebih jelek daripada aku. Bahkan mungkin prestasinya dia lebih tinggi dari aku. Bahkan mungkin iman dia atau dia di mata Tuhan itu lebih tinggi dari aku tuh mungkin banget. Karena jadi aku kepikiran kayak gitu tuh pernah suatu ya dulu, udah dulu banget kayak ngelihat orang tuh komentar negatif aku bingung kenapa mereka komentar negatif, akhirnya aku lihat ya okay, aku ada suatu topik yang aku setuju sama komentar negatif ini, dan aku merasa kok kalau aku komentar kayak gini juga kayak kelihatan nggak berpendidikan banget ya. Jadi kayak aku mikir emang aku punya solusi buat hal itu, jadi aku kayak mikir dua kali lagi gitu, dua tiga kali, terus akhirnya setelah kejadian itu pun aku selalu berpikir dulu sebelum mau ngomong atau mau bertindak gitu kan, dan itu membawa hal positif juga di diri aku. Jadi kayak aku merasa lebih terbuka, lebih ngerasa ya terbuka atas opini orang-orang, menerima kritik dengan baik, menerima saran dengan baik, selalu bersyukur dan menerima pujian dengan tidak apa ya, tidak sombong gitu ya. Dan apa ya, itu malah bikin pandangan aku itu jadi luas gitu loh. Jadi kayak oh, aku punya banyak pandangan nih soal ini, terus aku jadi ngeliat dari berbagai sisi opini gitu loh. Jadi kayak aku mikirnya itu berdampak positif banget buat aku untuk kedepannya sampai sekarang. ini aku jadi kayak gini dan berani ngomong tuh karena banyak hal yang aku lihat dan aku ingin utarakan gitu. Jadi kayak ya udahlah, komentar-komentar yang negatif itu kalau disampaikan secara baik dan positif dan bersolusi itu pasti orang yang menangkapnya juga baik dan itu bagus juga buat buat perkembangan diri dia yang kamu kritisi dengan baik dan diri kamu sendiri yang mengkritisi orang dengan baik. Jadi kamu nanti bakal dapat suatu hal yang contohnya gini, misal aku ngelihat ada yang kurang di karya dia misal. Terus habis itu aku ungkapkan dengan yang tadi dengan mengkritisi tapi dengan baik dan bersolusi. Dan akhirnya dia menanggapi apa yang aku kritisi. Dia menanggapi dengan baik juga karena aku menyampaikan sudah dengan baik, dia menanggapi dengan baik juga. Dan itu rasanya tuh enak banget tau nggak, daripada kalian ngejelek-jelekin terus habis itu mungkin kayak haters gitu. Kalau dia menjelekin orang yang dia nggak suka, kalau dia dibales kan dia makin 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 ngejer gitu. Oh, dia dia menotis aku gitu kan. Tapi itu nggak lebih baik daripada kalian dapat respon yang baik juga gitu loh dari kritisi dari kritik kalian yang kalian sampaikan secara benar gitu. Jadi malah mungkin dengan hal itu kalian akan dapat banyak pandangan, banyak banyak opini dari berbagai sisi, banyak pandangan dari dia dan dari kamu sendiri. Jadi kamu tuh jadi orang jadi makin berwawasan luas gitu loh soal pandangan orang lain. Dan itu bakal membuat kamu bisa bersosialisasi dengan baik di kedepannya. Kayak gitu. Jadi ya aduh, ini kok terakhir-terakhir kebanyakan banyakan apa ya, kebanyakan ngomong ya aku di luar dari topik yang awal tadi cosplay. Tapi emang sebenarnya setiap aku nge-share cerita aku jadi kayak merambah ke pengalaman aku gitu, merambah ke setiap aku nge-share pengalaman aku jadi kayak pengen merambah ke apa yang udah aku dapat, apa yang udah aku terima dari pengalaman aku, pelajaran apa yang ternyata penting buat aku dari berbagai aktivitas yang udah aku lakuin. Ternyata itu berdampak gini, berdampak positif dan negatifnya itu aku bisa tampung dan aku senang banget bisa nge-share semuanya. Ya gitu. Thank you udah ngedengerin. Mungkin kalian yang ngedengerin ada yang setuju, ada yang gak setuju, ada yang mungkin bilang aku alay atau gimana, atau mungkin ada yang mengapresiasi, atau mungkin ya terserah lah. Intinya aku di sini cuman pengen nge-share aja, berbagi cerita, karena aku orangnya kalau udah cerita susah buat diem, susah buat berhenti. Ya udahlah, intinya cukup lah ya. Ini sejam ini udah maksimal. Semoga kuping kalian gak panas dan kalian dapat suatu pelajaran lah dari agak kasar ya aku bilangnya. Enggak dari bacotan, enggak. Aduh, ntar aku skip. Intinya kalian semoga dapat nilai lebih, wawasan lebih, pelajaran lebih dari apa yang aku sampaikan. Karena aku cuman berbagi cerita dan berbagi pengalaman dan berbagi nilai positif dan negatif yang aku terima saat pengalamanku itu aku lewatin semua. Intinya aku cuman berbagi, cuman tujuannya emang cuman berbagi. Jadi ya udah, semoga aku berharapnya sih kalian menangkap secara baik sih. Kalian menangkap secara baik dan tidak ada miscommunication antara aku dan kalian.